участвовать в...
Культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації каналу «Культура». З виніками дня у студії гукорежисер Оксана Погодіна і ведуча Вікторія Гриб. Головне у програмі. Представники ЮНЕСКО запрошені на фінальне мероприємство Республіканського фестивалю національних культур у Гродні. Літмотивами національного фестивалю білоруської пісні і поезії у Младіжні стануть 75-годдя Владимира Мулявіна і Год культури. Столичная мастацкая галерея «Университет культуры» открывая новые имена Беларуси. У кинотеатра «Беларусь» прошел первый некоммерцийный кинопоказ для неведущих детей. Выстава «Пакт Рериха. История и сучасность» открылась у выставочной зале Могилева. Подробности далее в программе. Представники ЮНЕСКО запрошены на финальное мероприемство 11-го Республиканского фестиваля национальных культур у Гродни. Сёлета два республиканские фестивали национальных культур у Гродни и фольклорное свято Берагиня у городском поселку Октябрьске упершиню пройдут под патронатом международной организации ЮНЕСКО. У финальных мероприемствах фестиваля у Гродни примут удел представники 38 национальностей. Лейтмотивами национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодежь на 2016» станут 75-годие народного артиста Беларуси и СССР, засновальника и керовника ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина и «Год культуры» у Беларуси. Фестиваль пройдет 10-11 червеня. Отбудется национальный конкурс молодых выканаўцаў белорусской эстрадной песни, неизменный мастацкий керовник якого маэстро Михаил Финберг. Так само у программе концерт с уделом выхованцев Национального центра музычного мастацтва имя Мулявина, поэтичные гостюни с уделом белорусских поэтов, показ спектакля «Песняр» Национального академичного драматичного театра имя Горкого «Гала-концерт». У столичной галереи ДК открылась выстава Татьяны Радзівілка «Тайм або приватное життё». Живопис и графика мастажки заснованы на колеровой и пластичной экспрессии. Яны дают махчимость переодолить часовые межи. У экспозицию вошли особные работы с попередних проектов. Яны разом створают атмосферу 30-х довоенных и послевоенных годов, говорит Татьяна Радзівілка.
Собрала из предыдущих своих проектов какую-то часть работ, и получилось так, что эти работы, они как бы не соперничают, там друг друга не гасят, а даже очень сотрудничают. Я не стану говорить там о тех проектах, которые были до этого, то есть каждая часть, она имеет какой-то свой дополнительный смысловой вектор, но в данной галерее каждая из работ, она несет в себе такую фрагментарность, такую временного, некого такого короткого временного отрезка. В принципе, образы, они соотносятся скорее к середине прошлого века. По отдельности это как бы разные такие временные отрезки, совершенно разные работы, и совершенно несут себе разный смысл, но вместе они создают какую-то мозаичную такую картинку, ну, которая складывается все-таки в определенное вот ощущение атмосферы какого-то определенного времени. Это где-то вот от там, 30-е годы, 60-е годы прошлого века.
Откуда идет такое внимание именно к этому времени?
Очень трогают образы. Пролистывая там книги, фотографии, журналы, какие-то моменты остаются. То есть они как бы крепко так вбиваюсь в память. И, может быть, даже это ощущение детства, потому что как раз-таки вот детство мое прошло там в конец 60-х, начало 70-х. Я помню какие-то совершенно странные такие подробности того места, где я жила. И где-то вот на уровне подсознания вот есть такая тяга. И в преддверии войны, наоборот, вот образы таких веселых купальщиц, улыбающихся людей, детей совершенно свободных, они кажутся, ну, наиболее живыми, что ли. Время, когда еще все хорошо или кажется, что все хорошо, наверное, вот оно как-то наиболее мне так импонирует.
Вы же заканчивали графический факультет, да? На живописи графика. Это все идет от графики, да, вот эти все образы, потом они уже раскрашиваются.
Может быть, от этого не уйти, тоже на уровне мышечной памяти, очевидно, существует, но, в принципе, как-то я вот к живописи шла долго, и сначала она была мне достаточно цветастая такая, да, такая красочная. Потом, наверное, графическое прошлое как-то взяло немножко вверх, и все это такое сошло к использованию нескольких цветов. Как-то мне это кажется более логично, как-то более собрано, более понятно, да, для себя самой в первую очередь. С таким небольшим количеством цвета, тона мне удобнее выразить то, что вот я как бы хочу выразить.
Выстава Татьяны Радзівілка «Тайм» або «Приватное життё» открыта у столичной галереи ДК до 19 червеня. Стаць да балетнага станка разам з оркамі вялікага тэатра Беларусі змаглі прыхільнікі танца ў дзень адчыненых дзвярэй. Так тэатр адсвяткаваў дзень нараджэння. Акрамя экскурсій па тэатральным закулісі, гасцей чакалі майстар-класы па вакале ад Зора Куперы. Яны далі адкрыты ўрок выканання шлягераў, падзяліліся сакрэтамі майстэрства і расказалі аб прафесіі опернага выканаўцы. У камернай зале імя Александроўскай адбыліся творчыя сустрэчы з мастацкім кіраўніцтвам тэатра. Галоўным рэжысёрам Міхаілам Панжавідзе, галоўным дырыжорам Віктарам Пласкінам, мастацкім кіраўніком балета Юрыем Траянам, мастацкім кіраўніком беларускай капэлы Віктарам Скарабагатавым, галоўным хурмайстрам Нінай Ламановіч. Асобнай часткай праграмы стала наведванне касцюмірных майстэрні бутафоры грымёрных пакояў. У палацы мастацтва тэатральная майстэрня «Студыёзы» паказала спектакль «Вій» паводле твора Мікалая Гогаля. У пастаноўцы захавалі традыцыйны сюжэт, аднак практычна адсутнічаюць дэкарацыі. Сцэнаграфію стваралі з дапамогай ноутбукаў і смартфонаў. Гульня святла, ценяў, гукаў чалавечага голасу і экранаў дапамагае артыстам і гледачам трапіць у хорар-гісторыю. Спектакль «Уладальнік гран-пры», «Дыплома за лепшую сцэнаграфію» і «Дыплома за лепшую мужчынскую ролю другога плана» на фестывалі «Тэатральны куфар». Мінскі гарадскі тэатр паэзіі запрасіў на творчы вечар паэта Уладзіміра Мазго. Ён адбыўся ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Янкі Купалы. На сцэну разам з паэтам, перакладчыкам, публіцыстам выйшлі кампазітар і спявак Алег Елісеенкаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леонід Нікольскі, артыстка Вольга Багушынска. Наступны творчы вечар тэатр паэзіі правядзе праз месяц. Мінскі гарадскі тэатр паэзіі створаны ў студзені. Раз на месяц у бібліятэцы імя Янкі Купалы праходзяць творчыя вечары з удзелам беларускіх паэтаў, артыстаў і музыкантаў. Сталічная мастацкая галерэя «Універсітэт культуры» адкрывае новыя імёны Беларусі. Пад такой назвай ва ўстанове працуе выстава работ пераможцаў Рэспубліканскага прафсаюзнага конкурсу творчасці працоўных калектываў. У вазе гледачоў 70 твораў фіналістаў конкурсу ў намінацыі «Выяўленчае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва». А напрыканцы тыдня ў галерэі адкрыюцца яшчэ два праекты. Падрабязней расказвае дырэктар установы Павел Сапуцька.
В нашай галерэі прадстаўлены работы, которые прошли уже несколько этапов, и, собственно говоря, здесь выставлены лучшие произведения. Это и живопись, и графика, и батик, и керамика, и солома, лоза, плетение. Очень различные техники, разные авторы из разных регионов. Выставка действительно достойная, и специфика ее в том, что все эти люди являются непрофессиональными художниками, представители самых разнообразных профессий. Выставка «Палитра талантов». А на этой выставке в четырех залах мы выставляем лучшие работы учащихся четырех школ искусств города Минска. Это детские работы и яркие, и действительно выполненные в очень интересных техниках, ну и, безусловно, талантливыми, одаренными детками, которые учатся в наших художественных школах. Несмотря на то, что это маленькие, можно так сказать, авторы, работы очень глубокие, очень разнообразные, очень разноплановые. В основном будут представлены живописные работы, художественная школа искусств номер один имени Сверко, художественно-музыкальная школа номер один и две художественные школы номер два и номер три, с которыми мы вот в этом году подружились и решили реализовать такой проект, можно сказать, в четырехстороннем формате. И тем более с 2012 года последние недели мая отмечается как Международная неделя художественного образования ЮНЕСКО. С 26 по 28 мая мы также в рамках фестиваля «Помежжа» проводим комплекс мероприятий, которые посвящены жизни и деятельности очень известной личности, уникальной личности, митрополита Антония Суржского. 26-го у нас состоится открытие выставки, которая называется «Жизнь для меня Христос». Будет организована презентация белорусскоязычной версии нескольких изданий. Приглашены наши партнеры из других стран мира, исследователи, которые занимаются профессионально именно биографией Антония Суржского. Выставка краткосрочная, всего лишь 3 дня, но я думаю, что даже этих 3 дней хватит для того, чтобы проникнуться биографией, жизнью действительно человека, который внес очень большой вклад в такое вот духовное, наверное, развитие общества, причем в разных странах мира. Выставка «Жизнь для меня Христос» митрополит Антоний Суржский будет будет проходить немножко в нестандартном формате. Выставка размещена на ролапах. На них будут представлены различные фотографии, выдержки из многочисленных текстов, переписки, мемуаров митрополита Антония Сурожского. Эта экспозиция готовилась представителями разных стран. Это и Беларусь, и Россия, и Италия, и Польша, и Украина. Очень приятно, что представители этих государств будут принимать участие в фестивале Помежи, и в частности, в презентации книги, и в церемонии открытия выставки.
Гэта быў Павел Сапоцька, дырэктар мастацкай галерэі Універсітэт культуры. У рамках праекта «Бязмежнае кіно» ў сталічным кінатэатры «Беларусь» прайшоў першы некамерцыйны кінапаказ для невідушчых дзяцей. На сеанс запрасілі навучэнцаў 1-5 класа ў сярэдняй школы нумар 188 для дзяцей з парушэннямі зроку. Паказалі мастацкі фільм «Прыгоды Бураціна» з выкарыстаннем аўдыёдэскрыпцыі. Для праекта «Бязмежнае кіно» адаптаваныя 4 фільмы: «Горад майстроў», «Белыя росы», «У жніўні 44-га», «Прыгоды Бураціна». Дыскі перадалі ў бібліятэкі для інвалідаў па зроку па ўсёй краіне. Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі прапануе свой варыянт вышыванкі. У яе аснове выява на белым фоне чырвоных яблык сярод зялёных галінак, як сімвал маладосці і творчасці. Новы праект – працяг акцыі Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі «Наш год – наш выбар», у якім спалучаецца гісторыя, культура, традыцыі і сучаснасць. Пра навіны культуры Магілёўшчыны раскажа Інэса Дзяменцева.
Вітаю вас! Фільм, прысвечаны 75-годзю гераічнай абароны горада на Днепры, будзе створаны ў Магілёве з лепшых відэаработ, адасланых на тэматычны конкурс. Фіналісты творчага спаборніцтва досыць разнапланава адлюстравалі свой позірк на далёкія жорсткія падзеі Вялікай Айчыннай вайны, што пакінула народнай землі невылечныя раны. Арганізатары мерапрыемства плануюць растыражаваць фільм і прэзентаваць яго ў якасці падарунку кожнаму з магілёўскіх ветэранаў. Копіі фільма будуць перададзены і ў навучальныя ўстановы вобласці. Менавіта такім чынам закладаецца трывалы падмурак у выхаванні сапраўднага патрыятызму. А вобраз радзімы ў выяўленчым мастацтве – традыцыйны міжнародны пленэр па жывапісі распачаўся творчай вандроўкай беларускіх мастакоў у музеі сядзібу Васіля Паленава. Па вяртанні на радзіму да айчынных майстроў пэндзалю далучацца мастакі з Расіі, Эстоніі, Арменіі, Сербіі, Ізраілю, Кітая. На іх палотнах з'явіцца краявіды Слаўгарадскай землі. І гэта не выпадкова. Нагадаю, што мастакоўскі форум быў заснаваны 20 год таму на мэце пашырэння міжнародных стасункаў мастакоў Беларусі і дзеля падтрымкі рэалістычнага накірунку ў мастацтве. Па традыцыі кожны форум прысвячаецца мастакам землі магілёўскай. Сёлетні узгадвае Фёдара Тулава, які 2 стагоддзі таму жыў у Слаўгарадзе. Тут у памяць майстра партрэтаў першым летнім днём і будзе адкрыта мемарыяльная дошка. Ну а затым з напісанымі пленэраўцамі даляглядамі роднай Беларусі і памежнай Расіі зможам пазнаёміцца і мы. Як заўсёды, творчай справаздачай натхнёных дзён пленэру павінна стаць выніковая выстава, адкрыццё якой замолена ў Магілёве на пачатак чэрвеня. Ну а напрыканцы тыдня багатая на таленты клімавіцкая земля запрашае на свята дзіцячай творчасці «Залатая пчолка». У мерапрыемстве задзейнічаны звыш 300 таленавітых пасланцоў блізкага і далёкага замежжа. Сёлета праграма пазаконкурсная і тым не менш досыць насычаная. Тут і тэатралізавана фальклорная выставачная экспазіцыя клімавіцкага гасцёўня і дэгустацыя страў беларускай нацыянальнай кухні. У праграме «Залатой пчолкі» святочнае шэсце пад назвай «Кветнее дзяцінства на планеце», маладзёжны фотапраект «Сушка», выставачная экспазіцыя «Беларускі кірмаш», конкурс «Міс і містер Залатая пчолка», яскравы феерверк, спартыўнае свята, а для аматараў дэкаратыўна-прыкладной творчасці прадугледжаны выставы вучнёўскіх вырабаў і майстэрні з дэманстрацыяй тэхналагічнага працэсу. Фінальнымі акордамі прагучыць музычная праграма «Мы міра дзеці» з удзелам юных артыстаў. Ну і нарэшце тэатральны травень завершыць спектакль пра неспатольную прагу кахання. Магілёўская пастаноўка пад назвай «Мужчына да свята» стваралася па п'есе «Пакуль яна памірала», якая, зрэшты, як і іншая драма Надзеі Птушкінай, сведчыць пра тое, што кожнаму з нас непрадказальны лёс аднойчы клапатліва прапануе свой шчаслівы квіток. Варта толькі скарыстацца гэтым, здавалася б, непрадбачлівым шансам, каб своечасова змініць сітуацыю на лепшую і пачаць новае жыццё. Інесса Дземенцева, Магілёўская вобласць.
Выстава «Пакт Рэрыха. Гісторыя сучаснасць» адкрылася ў выставачнай зале Магілёва. Яна прысвечана дамове аб ахове мастацкіх і навуковых устаноў і гістарычных помнікаў і актуальнасці ідэй у сучасным свеце, заснаваная на дакументах з архіва Мікалая Рэрыха. Праграма пачалася з выставы ў штаб-кватэры ЮНЕСКА ў Парыжы ў красавіку 2012-га. У дзень 80-годдзя «Пакта Рэрыха» выставу ўрачыста адкрылі ў штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку. За 4 гады яна пабывала ў 14 краінах свету. Сёлета міжнародны цэнтр Рэрыхаў за правядзенне міжнароднага праекта «Пакт Рэрыха. Гісторыя сучаснасць» намінаваны на Нобелеўскую прэмію міру. У Беларусі гэты праект бачылі ў Мінску, абласных гарадах, Барысаве, Лідзе, Смаргоні і Ашмянах. Выніковую праграму дня працягваюць навіны Грудзеншчыны, за якімі сочыць Алег Касарынкаў.
Вітаю вас, сябры! Вялікаму паэту прысвячаецца. У Гродні адбылася творчая сустрэча, прымеркаваная да 99-х угодкаў памяці Максіма Багдановіча і да 30-годдзя аднайменнага музея. Мерапрыемства складалася з дзвюх частак. Першая – музычна-паэтычная, у якой прагучалі вершы Багдановіча і песні на яго тэксты ў выкананні студэнтаў Купалаўскага універсітэта і гімназістаў. Другая частка – аб гісторыі музея. Упершыню тут прадстаўлена выстава фатаграфій ад родных ніў з адкрыцця музея і першай экскурсіі, якую тады правяла знакамітая паэтка Данута Бічэль. Дарэчы, убачыць гэтыя фатаграфіі можна будзе да верасня. Гродна дарог скрыжаванне. Такі міжнародны мастацкі пленэр праходзіць у сёмы раз. У наш абласны цэнтр з'ехаліся 12 мастакоў з Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны. На працягу двух тыдняў яны будуць пісаць свае палотны на базе мясцовай аграсядзібы. Тэма пленэра – традыцыі і сучаснасць. Для ўдзельнікаў творчага мерапрыемства таксама правядуць экскурсіі па Гродні і Гродзенскай вобласці з наведваннем творчых лабараторый мясцовых майстроў. Па выніках пленэру 4 чэрвеня адбудзецца ўрачыстае адкрыццё тэматычнай выставы. У пацвярджэнне веры нацыянальны еўхарыстычны кангрэс, прысвечаны 25-годдзю стварэння Гродзенскай каталіцкай епархіі, праходзіць гэтымі днямі ў абласным цэнтры. Мерапрыемства такога ўзроўню ладзіцца ў Беларусі ўпершыню. Удзел у трохдзённым форуме прымаюць звыш 400 гасцей, прадстаўнікоў Беларусі, Польшчы, Украіны, Германіі. Праводзяцца канферэнцыі, творчыя сустрэчы, а Гродзенская капэла па просьбах слухачоў прымеркавала да падзеі чарговае выкананне рэквіема Моцарта. У ліку высокіх гасцей кангрэса і мітрапаліт Мінск Магілёўскі архібіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, які стаяў ля вытокаў стварэння Гродзенскай каталіцкай дыяцэзіі.
Гісторыя становлення Гродзенскай дыяцэзіі вельмі багатая, часамі можа трагічная, бо яна павінна была быць ўжо ў 30-х гадах мінулага стагоддзя, потым перад самай вайной павінна была быць, але вайна прыйшла, а потым, ведаем, ганенні на касцёл, усё гэта цягнулася аж да пачатку 90-х гадоў. Тут многа добрай структуры, многа парафіяў і пакліканняў да святарства найбольш, ну і народ такі веруючы.
Прэзентацыя кнігі Алены Шацько «Званы Белай Русі. Тысячагоддзя традыцыі» адбылася ў аддзеле перыядычных выданняў абласной бібліятэкі імя Карскага. Гэта ўжо другая кніга аўтара, прысвечаная званам, аднак у дадзенай рабоце ўпершыню праводзіцца даследаванне з улікам гістарычнай, музычнай і духоўнай спецыфікі. У кнізе прадстаўлены біяграфічныя матэрыялы духавенства, вернікаў, званароў сельскіх і гарадскіх храмаў Беларусі. Да выдання дадаюцца DVD-дыскі, на якіх можна паглядзець дакументальныя фільмы, прысвечаныя званам, а таксама паслухаць званы праваслаўных храмаў нашай краіны з каментарыямі вернікаў. Пакуль усё, Алег Касарынкаў з Гродна для канала Культура.
Надвор'е.
У чацвер, 26 мая, па Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Раніцай месцамі слабы туман, вецер няўстойлівы слабы, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра максімальная плюс 19-25. У обласних центрах – у Вітебську 20-22, Могильові 21-23, Гродні, Бристі і Гумілі 22-24 тепла. У столиці у четвер – облачно з проясненнями, короткочасовий дощ, махчима навальниця. Раніцей місцями по городі слабий туман, вітер неустойливий слабий, при навальниці паривісте. Температура повітря максимальна – плюс 21-23.